Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon, nagbabalik matapos ang may matagal ng panahon nung huli tayong nagkamustahan si Alwin Reamilio na kasalukuyang nasa Thailand. Magandang araw!
Magandang araw uli, Maridel, at magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng SBS Radio Filipino Program.
Kung di ako nagkakamali, huling usapan natin ay nagkaroon ka ng exhibit sa Batangas.
Yes, that was the 1521 yung wordplay ng 1521 sa Escanita Art Farm. So that was yun, March 2021.
Ang tagal na, no? Ngayon naman, mula 1521, Lost Supper naman ang dala mo sa Chiang Mai.
Work actually siya na nag-start for my participation last year sa Bangkok Art Biennale. Ang thematic niya is chaos calm. Tapos yung work na ito is a parang reworking or iteration nung 1999 na work or 2000 na work na parang malaking Last Supper cabinet, no? Sa Australia ko actually unang na-develop yung project na yan. Tapos nung 2015, after ng matagal na nakastore yung painting, transform ko siya into a cabinet. So para siyang malaking medicine cabinet, pero ang depiction niya is a very iconic and familiar image ng Last Supper. Probably Italian ang original artwork. Tapos ang ginawa ko, so parang back to painting, tapos yung mixed media. Pero ang sculptural form niya, para siyang nasa loob ng isang cabinet as a parang butika o apothecary.
Yeah. Ito ang dala mo rin sa Chiang Mai?
So, oo, after the Bangkok Biennale, we planned and I got invitation sa Jingjai Gallery dito sa Chiang Mai, kung saan binala itong malaking piece na ito, and then in-expand, no? Kasi this would be my first solo exhibition in Thailand. So, ito yung central work, pero yung space, nag-develop ako ng concept to expand, no? Kasi yung nakita kong thematic na parang connection dito sa Last Supper, siguro yung context ng gallery, no? Yung gallery is located in Jingjai Market. It's a weekend market. Popular siya ngayon. Tapos they promote, you know, sustainability, mga artisanal craft work. So interesting na space. And then so yung katapat mismo ng gallery is a food court. So parang tapos may malaking window, no, na glass window. So makikita mo yung outdoor ng hindi siya yung itong gallery nito, hindi siya yung usual white cube.
Mm-hmm.
So kasi nga dating farmers market. So yung structure ng gallery mismo parang renovation ng isang lumang market, no, na ginawa nilang linagyan nila ng mga walls. And then so gumagay yung konteksto kasi yung apothecary para rin siyang malaking cabinet ng mga produkto on the sides. Tapos yung central image ng Last Supper, nandoon yung mga characters. Pero meron ding laro ng yung depiction ng Last Supper na parang animated siya. Para siyang naging boys club, you know, and reflecting on siguro yung critique on power, you know, critique on yung corporate power, kasi parang ganun yung nagma-manifest in recent times, no, sa populist politics ngayon na puro mga authoritarian figures. So parang na-render yung image, no, yung iconic image na parang ganun. Yung original work in 1999 to 2000, it's called Semena Santa Crustaceans. So
naalala ko
basically
yun.
Yung last yon yung imagery predominantly used crab shells.
Mm-hmm.
Dito meron pa rin pero may mga kasama nung religious icons, mga mukha ng world leaders, no, ng specifically ng United Nations Security Council, which is composed of 15 countries. But basically, ano, it's a boys club eh. Mm-hmm. And then if you look at the state of the planet, ang daming conflict pa rin.
Malaking bahagi ng mga ginagawa mo, obra mo ay nakaangkla sa kasalukuyang climate o political climate. Bakit?
Well, as an artist, sa tingin ko, yun ang primary na motivation eh, na nagre-responde tayo sa nangyayari sa paligid. Malakas ang epekto ngayon sa panahon ng social media na hindi na natin nakikita kung anong totoong nangyayari kasi namamanipulate ang information eh.
Mm-hmm.
Yung art, isa pang parang endeavor ito, is an artistic endeavor na kung saan gumagamit ka ng, ako mahilig akong gumamit ng objects, pero sabi nga nila ang painting daw, hindi naman siya reality eh. Ang painting parang depiction siya, pero dahil representation siya on canvas or on paint, hindi siya totoo. It's a representation. Pero yung falseness ng representation, usually nagdidepict ng katotohanan.
Mm-hmm.
You know, si Picasso, isa sa mga nag-quote niyan eh, yung art is a lie, pero it's a lie that parang reveals the truth. Parang yung isa namang ginagamit na example dyan, yung maskara. Pag nagmamaskara daw sa teatro, mas na-express mo yung katotohanan eh. Kaysa yung parang, bawa, sa normal na conversation o kahit sa, siguro sa larangan ng politics and media, no? Lahat yan naka-maskara eh. Pero kung hindi tayo aware kung paano nag-operate ang power, ang hirap eh. Ang hirap yung saan ka aangkla?
Nitong mga huling taon, pinili mong magbalik-balik mula Perth at sa Maynila. Bakit?
As an artist, ang tingin ko, ang mundo ngayon, hindi na tayo bounded ng geography. Ang panahon ngayon, sabi nila, minsan post-nation na eh. Wala na mga bansa talaga. Yung global travel, mabilis. Tapos parang, well, yung lakas ng mga nation-states, parang hindi na siya kasing hindi na siya talaga potent. Ang nagko-control daw ng world order is yung ano na ng itong panahon ng late capitalism, no, mga corporations, yan na yung talagang nagde-determine ng buhay, no, nagde-determine ng mga policies. Ang mga governments nagiging middle management daw ng mga corporations na ito. Pero yung effect ng mga policies niyan, makikita mo, kaya dumadami ang migration, halimbawa ang global migration ngayon, mga refugees dahil sa mga conflicts na nakikreate. May kapasidad naman na magkaroon ng pangmalawakang kapayapaan ng mundo eh. Masolve ang problema ng kagutuman sa maraming parte ng developing world. Pero bakit wala yung political will?
Mm-hmm.
Tapos kukunti lang ang tao talaga nang decide niyan.
At ito yung,
so yan, yan mga questions ko eh.
Ito yung isa sa mga sentro, yeah, ng mga naging exhibit mo at mga gawain mo nung mga huling, sabihin natin, dalawang dekada. Tama ba?
Yes, actually, para tong bumabalik, nung time na bago ko umalis to migrate to Australia, ganito yung thematic ng mga early work, mga installations ko at saka yung mga collaborations. Tapos nung napunta ako sa Australia, although meron pa rin parang interest, no, sa mga issues na medyo political, especially bilang migrante. Ngayon parang kasi nakabalik na ako nung matagal uli, siguro more than 10 years sa Philippines. Bumabalik yung 90s work.
Hanggang sa susunod na pagtatanong, Alwin Reomilio, ikaw ay nasa Chiang Mai, Thailand hanggang Oktubre, kung di ako nagkakamali.
Yung mga makakabisita, mag-open po ang exhibition dito sa Jingjai Gallery on the 22nd of this month.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.